Jeg skal ha litt reklame her. Vi har et høyfjellstevne på Beitostølen. Det 20. gangen vi arrangerer det stevnet, og nå det fra 30. april til 5. mai. Og inni der så jo 1. mai, og da har du jo fri allikevel. Så da det lettere å komme seg løs og komme seg opp, opp I fjellet, opp I høyden, nærmere deg, min Gud, og ligge på et flott hotell, eller søke et billigere alternativ og leie en hytte, få selvkost. Men å bli med evangeliesenteret der oppe på Beitostølen, det det veldig mange som har valgt å gjøre gjennom alle disse årene. Så ta en felles tur, bestem dere en gjeng og kom opp ifra Arendal og bli med oss der oppe på Beitostølen på den litt varmere årstida ifra 30. april til den 5. mai. Og så skal jeg ha opp en plakat. Jeg håper at den airdroppa, som det heter på iPhonesk, over her. Det slik at evangeliesenteret har reist til Israel I mange, mange år. I år så går turen på høsten den 22. oktober til 1. november. Anita og jeg, vi har vært reiseledere og blir det også I år. Og vi har satt opp 35 plasser, det har vi gjort hvert år, men I fjor så var det 42, så vi har alltid noen ekstra flysetter dersom noen melder seg på mer enn det vi har plass til. Så hvert år så har vi vært flere enn det vi har satt opp turen til. Nå allerede så det over halvparten som har fylt seg opp, vi har ikke begynt å annonsere det noe særlig enda. Og det pleier å fylles veldig opp imot juni og før sommeren. Det koster under 20.000 per pers. Da flyreise, buss, guide, bussjåfør selvfølgelig. Og da alle inngangsbilletter, da frokosten, da middagen. Da det på en måte all inclusive. Du må ha en, til og med to lunsj inklusiv. Ellers må du ordne deg en liten lunsj midt på dagen. Og så det lommepenger til det du tenker å skulle kjøpe med deg hjem fra Israel. Og så besøker vi hele grensen mot nord og mot øst. Og vi oppe I Genesaret, og vi reiser nedover. Vi skal til Sakne, de varme kildene. Vi skal til Dødehav og bade. Vi skal til Jerusalem og være der siste delen av reisen. Og den ikke så heseblesende, slik at du får deg et par fridager I Jerusalem imellom. Og alle dagene ikke full boka heller, så at du kan få puste innimellom på turen. Så om du vil, så går du på plussreiser sin nettside, plussreiser.no. Du finner turen der, og så kan du melde deg på. Og det jo ikke som en charterreise da, det jo mye mer enn det. Du får oppleve folket, du får oppleve landet, du får en guidet tur igjennom dette. Historiske landet og du får bli kjent med dens fortid, nutid og også dens framtid. Så her det virkelig, om du noen gang hadde tenkt deg til Israel, har du noen gang tenkt deg til Israel, så heng med den her høsten. Det mer og mer turister, det mer og mer reiser som går til Israel, og bry deg ikke om hva som skjer på Gazastripen. Det kommer ikke vi I nærheten I det hele tatt, så bare slapp helt av. Ikke la noe fryktscenario som media meddeler gi deg noe bekymring for å ta deg en tur til Israel. Hadde det vært sånn, så hadde både norske og israelske ambassaden sagt at nå må dere stoppe å fly til Israel. Det gjør vi ikke, vet du. Nei. Vi går ikke på den propagandaen der. Nei, vi reiser til Israel, og vi får oppleve landet. Og på den måten blir det en velsignelse til landet, og en velsignelse for oss. Skal jeg avslutte reklamen der og si velkommen til tur. Da skal vi inn. Og så var det jo så flott da, å få lov til å være her og se de nye som kommer inn I menigheten. Det et sunnestein. Og mennesker kjenner at dette det fellesskap som jeg vil være med I. Dette et sted som jeg vil være med min familie. Og så det flott med de som da ikke ni år lenger, men som begynner å nærme seg til en bibelskolealder og tenker at nå kan jeg vel få døpe meg kanskje. Nå jeg gammel nok. Vi driver jo ikke med voksendopp, men vi driver med troende stopp. Amen. Så det som du tror, så lar vi det skje. At du får begrave det gamle livet, og så kan man jo tenke seg, ja, verden er den 14-åring har å begrave. Ja, det skjønner jeg at det noe vi alle må. Det å bli begravet med Kristus, og det å bli oppreist med ham, fordi vi har del i forsoningen på korset, og under Jesu Kristi blod så vårt liv fylt ut rettferdig. Amen. Både for det som har vært, og det som og det som kommer skal, så vi rettferdig i den Herre Jesus Kristus. Da skulle jeg gjerne likt å høre et sånt rungende amen. Men vi skal inn i Guds ord, og vi skal lese et vers i begynnelsen av Efeserbrevet, noe som Paulus skriver i flere av sine brever. Og han skriver det innledningsvis, og det noe som han opplever ligger der som en hilsen, og som noe som er godt å få si når man skal hilse de ulike menighetene. Og han sier det slik i Efeserbrevet, det første kapittel. Det står i flere brev, men vi leser fra Efeserne. Og det andre verset. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere, og fred fra Gud. Hvem Gud? Vår far. Og den Herre Jesus Kristus. Det den Herre Jesus Kristus som har gitt oss adgang til Faderen. Av all den nåde og fred som tilkommer oss som tror på ham. Og så det flott at han sier, nåde være med dere. Nåde ikke noe du kommer til og fra. Det ikke som å gå fra møte. Men nåde være med dere. Og fred fra Gud. Det noe som med oss. Fordi det i oss, og det rundt oss. Så når vi forlater møte, så kan vi være viss på i formiddag at det noe som følger med oss og med oss ut ifra møte. Og det nåde og fred fra Gud. Og disse henger i sammen. Vi har fått en fred helt ufortjent. En fred som ikke denne verden får, fordi de ikke har sett Jesus. Men for den som har sett Jesus, så har man fått fred med Gud i den Herre Jesus Kristus, og opplever at jeg har noe som denne verden ikke forstår seg på, men som blitt meg til del, fordi jeg tror på den Herre Jesus Kristus. Og jeg har fått det ifra min far i himmelen. I 2. Timoteus brev, og jeg skal snakke om kort de to her ting. Nåde og fred. Og i 2. Timoteus brev, det andre kapitlet, så begynner Paulus det i følgende setning til Timoteus. Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden i Kristus Jesus. Han kaller han sønn. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han hans åndelige far. Timoteus var en ung mann, og han hadde fått et oppdrag hvor Paulus ga ham full støtte. Men han sier her, bli derfor sterk i nåden. Hva slags Styrke er det i nåden. Er ikke nåden liksom bare noe du segner i sammen og mottar? Jo da, det er det. Men i det du segner i sammen, så er det noe som styrker deg i samme øyeblikk. Og Ludvig sa en gang at det handler ikke om å ta seg sammen, men jeg ramlet sammen, sa han. Men det er vel ingen som har kjent styrken i nåden så sterkt som Ludvig. Så når Guds nåde reiste han opp, så fikk han kongens fortjenstmedalje i gull. Så fikk han begravelse på statens regning. Så fikk han sitt ansikt klistret til en halevinge på et Norwegian fly. Fordi at han tok seg sammen. Nei, fordi han ramlet sammen. Og alt det han gjorde, det var på grunn av styrken i nåden. Hva er det egentlig Timoteus får beskjed om her? Jo, sørg for at alltid styrken ligger på det som er det ufortjente. Sørg alltid for at styrken er der på det ufortjente. På det som gir Gud ære. Det som skjer i Jesu navn, ikke ditt navn, ikke din egen styrke, ikke ditt eget mandat, men i det navnet som er over alle andre navn. Det navnet som reiste deg opp da du ramlet sammen. Den styrken som reiste deg opp da du datt, det er den styrken som skal bære deg gjennom livet, og det er ufortjent alt sammen. Bli sterk i det som er deg ufortjent. Hold fokus på det som gir Jesus ære og Jesu muligheter i ditt liv. Det tror jeg er det Paulus ønsker å si til Timoteus. Bli sterk i det ufortjente, i nåden. Og da får du et annet perspektiv på det å tjene Gud. Da er det en avhengighet av Gud. En avhengighet at det er han som gjør det. Fordi at jeg tjener i noe som går ut over min egen kapasitet. Ut over det som jeg rår over. Og så legger jeg meg over i Guds hender og plan og vilje med mitt liv. Og så kjenner jeg at det jeg holder på med er egentlig å strekke meg så totalt utenfor det jeg enkelte ganger kjenner meg komfortabel med. Men tenk at jeg ble frelst. Tenk at Jesus møtte meg. Tenk at evangeliet ble meg en kraft til frelse. Så jeg som ramlet sammen, jeg er blitt oppreist med Kristus og får leve et helt nytt liv. Jeg er kommet inn i Guds planer og vei og vilje med mitt liv, som lå meg like langt ifra som himmelen er over jorden. Men nå har jeg kommet inn i de planer som er høyere, og som er som himmelen er over jorden. Er Guds planer og veier og tanker for mitt liv. Derfor så jobber vi ikke ut ifra det fortjente. Det må du aldri gjøre. Fordi du fortjener det ikke. Men alt du har og alt du får er ufortjent. Det gjør at du blir litt mykere i knærne. Litt mildere i munnen din. Litt mer observant med øynene dine, litt mer lyttende med ørene, litt mer der at du forstår at Guds nåde som har gjort det. Så da er det ved Guds nåde som skal gjøre det i andre også. I evangeliesenteret så kommer mennesker som har prøvd hele hjelpeapparatet innen rusfeltet. Det er til og med noen som har fått i sine dokumenter skrevet de er behandlingsudyktige. Tenk så fælt du. Du er ikke dyktig nok til å motta behandling engang. I den grad du kunne fått hjelp, så har du ikke egenskaper og ressurser nok til å ta imot den hjelpen. Mange i den stillingen kommer inn i evangeliesenteret, og det har vi vært kjent for i alle år, at vi tar de svakeste av de svake ofte. så er det noen som trenger å bli sterk I nåden. Avhengig av Gud, så det vi. Vi må satse på at de som ramler sammen, Gud sterk nok til å reise opp og gjøre noe for. Derfor når mennesker kommer til oss, så forkynner vi Guds muligheter I deres liv. For de har hørt om så mange umuligheter for sitt liv. Til og med blitt stemplet som at du ikke dyktig nok. Men jeg må bare si at jeg veldig glad for at det skal ikke noe dyktighet til å ta imot Guds nåde. Det en fordel å kjenne på det at du ikke dyktig egentlig til noen ting som helst. Det godt å kunne kjenne på mangler og feil og skrøpeligheter og alt, og bare kjenne, jeg gir opp. Og derfra så kommer Gud og reiser opp. Og så blir det underfullt og herlig det som skjer. Vi driver med rusfrihet som mål I evangeliesenteret, og vi driver også medikamentfritt. Så vi til og med har et nedtrappingssenter for de som går på LAR-medisiner, fordi vi tror at det går an å bli både rusfri og medikamentfri. Fordi vi tror at medisiner tar symptomene, men vi tror Jesus går til roten av problemet. Fordi vi kan gjerne pusse litt på fasade, og vi kan gjerne tilrettelegge litt I omgivelsen, og vi kan gjerne medisinere for å både skadebegrense og det ene med det andre. Så det mye god tenkning rundt det meste, men for oss så livet Kristus. For oss så det ennå håp. Det går an både å bli fri stoff og bli fri medisiner som skal erstatte rusbruken og få lov til å oppleve at når jeg ramler sammen, så det en Guds nåde som gir kraft og løfter meg opp. Bli sterk I nåden. Og så går de I skole hos oss, til og med videregående skole. De går der I 2 år, og så går de ut I lærlingejobb, enten som snekker, eller kokk, eller helsearbeider, eller noen tar allmenn påbygg og går videre til høyskole. Så I dag finnes det sosionomer og sykepleiere og andre som kom inn dørstokken på et eller annet kontaktsenter og som gikk videre inn I rehabilitering og til skole. Og I dag tjener samfunnet og tjener Herren og glade skattebetalere og kjenner at nå ikke jeg som belaster budsjettene her, nå jeg med å øke budsjettene her I dette landet. Og når de har eksamen på den videregående skolen, så snittkarakteren på våre elever høyere enn det som for Østfold fylke generelt. Var det fordi at de hadde egenskapen av å være dyktig I utgangspunktet? Nei, men det en som gjør dem dyktig. Og så det et godt, tett lærer, hva skal vi si, stab, som gjør det mulig at mennesker får den ekstra hjelpen de trenger. Og det finnes gull der, halleluja. Det finnes mennesker som har egenskaper og talenter, de har bare aldri fått komme dit, at de har fått lov til å begynne å skinne. Bli sterk I nåden, så det nesten ikke grense for hvor du kan havne hen. Guds muligheter I menneskers liv. Derfor gjør det også godt for en menighet å kunne invitere til et fellesskap av mennesker som kommer fra ulike bakgrunner og ulike steder I livet, men som har en stor felles ting, at det nåden og det ufortjente som står I sentrum. Nå vet jeg jo til og med at dere har muligens en varaordfører I menigheten. Ikke det, I en annen menighet. Jeg I hvert fall vet at det en kristen varaordfører. Det I Froland? Ja, der har du ordføreren, men du har også, jeg så noe på led, jeg skjønner du. Ja. Velsigne Sørlandskirken, amen. Men det jeg prøver å si at uansett i hvilket sosialt lag du måtte være, i hvilken stilling du har, så er det felles dette ufortjente. Denne nåden. Der i ligger Guds rettferdighet. Hva er det Jesus sier i Johannes 14, og nå skal vi inn på det siste, og jeg skal avslutte om ikke så lenge. Han sier noe i Johannes evangeliet kapittel 14 og vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt. Amen. En fred som ikke verden kan gi. En fred som overgår all forstand. Du forstår det ikke før du får kjenne den. I dette ufortjente, hvor himmelen åpner seg opp, og du får kontakt med det som gir fred derfra, fra himmelen. Det er himmelsk fred som kommer inn i ditt hjerte. Hvor mange har sett filmen Den perfekte stormen? Ja, jeg er klar over det at dere ser ikke TV her i Philadelphia. Og langt mindre film, selvfølgelig. Men noen av oss gjør det enkelte ganger. Og Den perfekte stormen, den har en veldig sånn kjekk skuespiller da, i front der. Jeg husker ikke hva han heter, men han er veldig kjekk. Og han styrer en fiskebåt, og den kommer ut i et veldig hardt vær. Nå har ikke jeg vært i en storm. Selv om jeg kan se sånn ut. Men jeg har ikke det. Men jeg har sett det da illustrert, og jeg har sett det da også på film. Og da er det sånn at når stormen kommer, så herjer den rundt omkring, og den tar jo ikke hensyn i det hele tatt. Den bare med stor kraft, holdt jeg på å si, tar tak i alt som kommer i dens vei. Og roter det til. Men så har jeg forstått det slik at midt i stormen så finnes det et sted hvor det er faktisk blikkstille. Og i stormens øye, som det heter, hvor alt av omgivelsene blir utsatt for den kraften og det kaoset den stormen skaper. Midt inni den finnes det et sted hvor det er blikkstille. Og ikke nok med at det er blikkstille, men det er faktisk også et sted hvor det er en klar himmel. Der hvor stormen herjer, ser du ikke himmelen. Men midt inni er det blikk stille, og himmelen synes. Når livet herjer med oss, og vi kjenner det stormer i våre liv. Det er en søndagsskolesang også, det, som når det stormer, rundt omkring. Er det ikke det? Ja. Der finnes et sted hvor det er blikkstille, og hvor himmelen ikke er tildekket, men hvor himmelen er åpen. En sånn fred er det vi har, vi som tror på Jesus i denne verden. Og noen kan si, hvordan kan du ha en sånn fred? Når det herjer sånn i ditt liv, hvordan, når du opplever at ting er ute av kontroll, så finnes det allikevel en fred der inne. Jo, det er fordi at det er et sted hvor himmelen er åpen, og hvor min sjel kan få lov til å kjenne på Guds nærvær og på Guds fred i alt det som stormer rundt omkring meg. Det ingen fred som verden forstår seg på, men den gitt hver den som har tatt imot den Herre Jesus Kristus og tror på hans navn til frelse. Så kan du få stå et sted hvor Guds fred gjør det sånn at alt det som stormer rundt deg faktisk ikke når deg engang. Du ser det herjer, du ser det foregår, men du kan være helt viss på at der du i den Herre Jesus Kristus, med en åpen himmel opp til Faderen, så det ingenting som i utgangspunktet skal rokke ved det. For det jo en kamp vi kjenner, hvor at mange ting settes inn på å lave kaos over vårt liv og dekket til himlen. Men halleluja, vi har et tilfluktssted hvor Herren har en fred for oss som overgår all forstand, og som gjør at alt blir stille, og vi kan få lov til å ha en åpen himmel, og vi kan høre Gud tale til oss. For når alle røster og alle ting prøver å nå oss, og på mange måter også forsøke å forstyrre oss, så finnes det et sted hvor alt dette må bare vike. Fordi vi på et sted i Guds nærhet. Ikke nærhet som bare i dette møtet, men en nærhet som i oss og som med oss hver eneste dag, uka igjennom. Hvorfor? Så vi ikke skal ha angst, så vi ikke skal frykte. Så vi ikke skal bekymre oss, men at vi kan få lov til å kaste all vår bekymring på ham, at vi kan få lov til å oppleve at midt oppi det hele, så det en ufortjent stilling å stå med en åpen himmel over seg, når det ser ut som at det herjer som verst, og disiplene opplevde det på Genesarets sjø, at Jesus sov, og de vekte han opp, og han stillet stormen, og han sa, «Ti, vær stille!» Og de undret seg på, hvem denne som både vær og vind adlyder? De fikk et annet mektig syn av Jesus. Han kan stille også stormene, og han kan gjøre det stille og gjøre seg tilgjengelig midt i livets stormer for deg og for meg. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus, var Paulus sin hilsen i mange, mange brev. Og i formiddag vil jeg sende deg ut ifra møtet med den samme teksten. Nåde være med deg. Og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus. Hva har du å frykte? Hva har du å være engstelig for? Du tilhører jo himmelens Gud. Og du har Jesus Kristus som din venn, som din bror, som din mester, som din herre, som din konge, som din hyrde. Han alt for deg. Han har alt det du trenger til i denne verden. Derfor sier Bibelen, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Så du har ikke noe og bekymre deg for å være engstelig og fryktsom for. Hvorfor står det så ofte i Bibelen, frykt ikke? Jo, fordi at Gud vet at vi trenger å høre det mer enn en gang. Vi trenger å høre det opp til flere ganger. Og i formiddag skal du få høre det for siste gang i denne gudstjenesten. Nåde være med deg. Og fred fra Gud, vår far, og den Herre Jesus Kristus. Takk, Jesus, at du er her. Takk at du skal styrke oss i nåden. I det vi får gjøre det som i ditt navn skjer og gis ære. Herre, vi kom til deg fordi vi forsto at det er mange ting som er utenfor vår kontroll. Vi forsto, Herre, at vi hadde ingen mulighet til å nå himmelen. Men takk, den straks sin hånd ut til jorden og gav oss muligheten i Jesus Kristus. Så at vi ikke skulle fortapes, men så vi skulle få det evige liv. Takk, Herre, for den fred du gir, som er mer kostelig enn det kostbare gullet. Som er noe som denne verden ikke kan gi, men bare som gis til det hjertet som er helt med deg. Som er forsont med Kristus på korset. Et liv som er begravet og reist opp i Jesu Kristi navn. Takk, Herre, for den store, rike nåde du gir. At vi kan tjene deg ufortjent. At vi kan få del i gavene, i tjenestene. I det vi kan bli utrustet og istandsatt, Herre, som enkeltmennesker og fellesskap til å tjene deg og tjene mennesker. Og ved det skal flere få se den nåde og fred som finnes i deg. Herre, takk for Philadelphia Arendal. Takk for det du gjør her i disse dager. Takk for det som er din tanke framover med menigheten. Og den enkelte, det er framtid og det er håp. Du har ikke ulykkestanker for oss, men du har fredstanker. Og Herre, jeg priser deg for at vi kan få lov til å gå i det ufortjente. Med Guds fred i våre hjerter. Og få oppleve noe under en åpen himmel som verden ikke kan gi, fordi den har ikke deg. Den ser ikke deg. Men Herre, vi har kommet til et sted hvor himmelen har åpnet seg, og vi får se deg. Og et blikk på deg, Herre, det blir oss til frelse. Halleluja. Takk, Jesus.